Здравейте, скъпи деца!
Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
А аз съм Наталия Цекова, Нати. Анджи, здравей, как си?
Добре съм.
Я кажи, как започна твоята нова година?
А, чудесно, Нати. Започна почти фамилно и с много въпроси. Знаеш, че съм любопитна.
О, да, любопитна си, като днешния ни герой в рубриката Четене с разбиране. Малкото зайче Мими, което непрекъснато пита майка си за разни неща. Точно толкова любопитна си ти, мила Анджи.
Да, така е, Нати. Малкото зайче Мими е осиновено и пита своята майка как то се е превърнало в нейното сбъднато желание. А това ще ни разкаже неговата авторка Биляна Полийска.
О, прекрасна е темата, която си избрала. Ще бъде много полезна на нашите малки и големи слушатели. Ех, колко хубаво, Анджи. Хайде сега ти да ми сбъднеш едно желание. Може ли?
Е, добре, давай.
Така, моето желание, Анджи, е да не ме изпитваш повече през тази година.
А, не, Нати. Просто няма как да стане. Това си ми е традицията, а традицията не бива да се проваля никога, да не се спазва. Няма как. Е, хайде сега, казвай какво ще има днес в рубриката ни Героите разказват.
Добре. Откъде те знам? Дори жокер не си ми дала.
Ами добре, нещо фамилно е.
Семейната къща на Ботев.
Не, не, не. Извън пределите на България изцяло.
А, това е... Значи... някой замък?
Не, не. Катедрала е.
Ох, не мога повече.
Предаваш ли се?
Да, предавам се.
Това е Саграда Фамилия в Барселона.
Оле, както се казва. Е, нямам търпение.
И аз, но за да не ми се сърдиш много, ще ти пусна една песен, подбрана от нашата музикална редакторка Антонина Тодорова.
И нека работливите ръце на звукорежисьора Сергей Вардаварян я пуснат сега.
Да започваме!
Анджи, ти знаеш ли, че за да влезем в Саграда Фамилия, трябва да резервираме билет онлайн?
А, да. Вече съм се погрижила за това, защото там има хиляди туристи.
Е, значи да слагаме фламенко роклите и да тръгваме.
Ама какви фламенко рокли?
Ми, такива за типично испански танци. Фламенко се казват.
Нати, все пак отиваме в храм.
Е, добре, да е, няма. Хубаво, няма.
Айде, айде, стига си мърморила да отиваме по-бързо.
Айде.
Героите разказват.
Ех, че хубава барселонска нощ. Идеална е за гущер като мен да попълзи незабелязано из улиците на града.
Незабелязано ли? Дълбоко грешите, уважаеми. Нищо в Барселона не остава незабелязано за мен. Базиликата, Саграда Фамилия. А такъв разноцветен гущер като вас съм виждала само на още едно място. Парк Гюел. Вие сте този гущер, нали?
Точно аз съм. Извинете, познаваме ли се?
Не, но имаме общ познат. Даже повече от общ познат. Общ създател. Антонио Гауди.
Ако керамичните плочки, от които са направени люспите ми, можеха да настрахнат, щяха. Какво удоволствие да срещна още един проект на Гауди. И то още първия път, когато напускам поста си на входа на парк Гюел.
Всъщност, Гауди ми е разказвал за вас. Знам, че сте известен като Елдрак, което се превежда като дракон.
Така е, но на мен дракон ми звучи прекалено страшно и заплашително. Затова се оприличавам на гущер или саламандър.
Отива ви, да. А какво точно ви води насам?
Любопитството. Аз много харесвам парк Гюел, но винаги ми се искало да се разходя из други части на Барселона. А защо не и на областта Каталуния, където се намираме?
О, Пожелавам ви да разгледате цяла Испания, Европа и света.
За жалост, аз съм скулптура и от мен се очаква да стоя на едно място. През нощта, когато всички спят, мога да ползя и да любопитствам, но не мога да се отдалечавам твърде много.
О, разбирам. Е, щом сте тук, искате ли да ви разкажа за себе си? Също и малко за Гауди.
Естествено, за Гауди знам, че е бил изключителен архитект и роден, живял и творил именно тук, в Каталуния.
Е, така е, да. Той е работил в края на 19-ти и началото на 20-ти век. А стилът му никога не може да се сбърка. Характерен е с причудливите форми, вдъхновени от природата.
Впрочем, вие малко ми приличате на пясъчен замък. Всичките тези кули...
Те символизират най-важните личности в християнството. Наброй са общо 18. По една кула за Исус Христос, Дева Мария, четиримата автори на Евангелия. Матей, Марк, Лука и Йоан. Както и 12-те апостоли.
Обаче изглеждате някак недовършена. Така ли е или греша?
Е, не грешите. Работата по строежа ми продължава. Започнала е през 1882 година.
Започнала е под ръководството на Гауди, нали?
Е, не. Първият ми архитект се нарича Франциско де Паула дел Виар. Той е имал съвсем различни планове за мен. Според тях е трябвало да приличам на един друг християнски храм, а именно базиликата Санта Каза, Флорето, Италия. Визията на Гауди обаче наделява.
Може ли да ми споделите малко повече за нея?
Никакъв проблем. Да започнем от името ми. Саграда фамилия означава светото семейство. Както вече споменах, чрез кулите ми са представени важни личности за християнството, а фасадите ми символизират основните моменти от живота на Исус Христос. Тоест Рождество Христово, страстите Христови и Възкресение Христово.
А интериорът ви? Как изглежда той?
О, както на никой друг храм. По идея на Гауди, почти напълно липсват прави ъгли, както и прави линии. Вдъхновението за това решение идва от природните форми. На него се дължи и фактът, че колоните ми приличат на дървета, а стъклените ми мозайки са асиметрични.
Предполагам, че светлината влиза като в тиха и спокойна кора.
Е, може да се каже, да. Творческият порив на Гауди е бил толкова оригинален и впечатляващ, че дори след смъртта му през 1926 година работата по строежа ми продължава, следвайки неговите планове.
А кога се планира да ви завършат?
Планът е най-високата ми кула, която символизира Исус Христос, да бъде завършена съвсем скоро. През 2026 година. Точно 100 години след смъртта на Гауди. С това основният строеж ще бъде приключен.
И колко ще бъде висока тази кула?
О, над 170 метра, с което ще стана най-високата църква в света. Но няма да бъда по-висока от барселонския хълм Монджуик, тъй като волята на Гауди е била Божието творение да не бъде по-ниско от човешкото.
Дори и така да е, вие си оставате изумителна.
Благодаря ви. А сега ви съветвам да се връщате на поста си в парк Дюел, защото слънцето скоро ще изгрее и хората ще се чудят къде сте.
Имате право. Довиждане и очаквайте скоро пак да пропозя до вас, за да ми споделите още интересни истории и факти.
Разбира се.
Адиос.
Аз съм малкото
зайче Мими и много обичам да си говоря с моята майка. На какви теми си говоря с нея, сега ще попитаме моята авторка Биляна Полейска. Здравейте!
Здравейте! Мими и майка ѝ разговарят за различни неща, които правят живота красив. Както, например, защо листата на дърветата шумят, как слънцето всяка сутрин се усмихва и какво означава да обичаш истински. Мими и майка ѝ също така обсъждат и най-различни теми. Това са тези, които ни правят щастливи. Също въпроси за приятелството, както и за нейния происход. Те говорят за обичта, за семейството, какво означава да бъдеш специален, какво означава да си специален за своите хора. Майка ѝ се опитва да отговаря всеки път търпеливо на всички нейни въпроси, дори на най-трудните, защото вярва, че честността и любовта са най-добрия път към сърцето.
А какво кара мен, Мими, да се чувствам толкова специална?
Мими се чувства специална, защото майка ѝ често ѝ казва, че тя е нейното желание, сбъднато благодарение на Господ. Мими всъщност знае, че е обичана и избрана с цялото сърце на своята майка. Тя се чувства уникална, защото има история, която е само нейна, пълна с любов и вяра, че мечтите могат да станат реалност. Майка ѝ я кара да усеща, че никой не е като нея. Със своите любопитни очички, игриви ушички и доброто и сърце. Освен това, Мими обича да чува как майка ѝ мечтава точно за нея и колко много я обича.
Аз също така съм и много любопитна да разбера как моята майка е сбъднала желанието си да ме осинови. Как се случва това и какво означава?
Мама Зайка ѝ обяснява, че когато много силно желаем нещо с цялото си сърце, животът намира начин да ни го подари. Тя е трябвало да се подготви и да покаже, че може да бъде най-добрата майка и когато най-накрая са се срещнали, всичко се е наредило както трябва. Осиновяването е един магически момент, когато две сърца се намират и стават семейство. Да, труден процес е. И майка ѝ разказва на Мими, че дълго време е мечтала за малко зайче, което да обича. Тя се е молила и е работила упорито, за да стане домът и топъл и уютен за едно дете като Мими. Осиновяването означава, че двете са намерили път една към друга. И сега са истинско семейство, свързано не само с обич, но и с избора да бъдат заедно.
А защо моята майка избрала да ми признае, че аз съм осиновена?
Майка ѝ и казва, че любовта винаги е по-силна, когато е основана на истината. Тя вярва, че Мими трябва да знае колко е специална и че тяхната връзка е резултат от силно желание и осъзнат избор. Майката на Мими обяснява, че няма нищо по-красиво от това да знаеш, че си обичан точно такъв, какъвто си, без завъртулки и без лъжи. Майката вярва, че знанието за осиновяването ще направи Мими още по-силна и уверена, защото нейната история е красива и пълна с любов.
Аз питам, мама, винаги ли всички желания се сбъдват? И сега ще попитам и вас, моята авторка, какво всъщност трябва да знаем за желанията?
Мама Зайка казва на Мими, че не всички желания се сбъдват веднага, но онези, които са най-важни за нас, намират начин да се превърнат в реалност, ако вярваме и работим истински за тях. Авторката, т.е. аз, бих добавила, че желанията често изискват търпение, упоритост и любов, а когато се сбъднат, те ни учат да ценим това, което имаме. Също така бих добавила, че най-важното е да продължаваме да мечтаем, защото мечтите са тези, които ни водят напред все пак. Дори когато пътят ни е труден, трябва да продължим напред.
А как завършва нашата приказка «Ти, моето сбъднато желание»?
Приказката на Мими, защото аз така я наричам приказката на Мими, завършва с топла прегръдка между нея и майка ѝ. Те си обещават винаги да бъдат все така обичащи една друга и да не спират да вярват в силата на любовта и мечтите. Мими разбира, че нейното осиновяване е част от една вълшебна история, която тя и майка ѝ ще продължат да пишат заедно всеки Божи ден. Мими осъзнава, че най-важното желание на мама вече се е сбъднало. Това е тя самата. и заедно решават, че всяко ново приключение ще бъде част от тяхната обща приказка.
Много благодарим за този разговор на авторката Биляна Полейска, с която представихме Ти и моето сбъднато желание, история за осиновяване, адаптирана за деца.
Дойде време да разтворим страниците на книжката Ти, моето сбъднато желание, с автор Биляна Полейска. Мама Зайка и зайчето Мими се гушнаха на тяхното любимо място за гушкане.
Мамо,
каза Мими,
разкажи ми отново за това как съм станала твоето сбъднато желание.
Мама се усмихна, прегърна я и започна да говори. Мими обожаваше да слуша тази история, как тя бе сбъднатото желание на мама. Преди много време, разказваше мама, едно желание започна да расте дълбоко в моето сърце. В началото то бе малко и тихо желание и никой не знаеше за него. След това обаче то стана голямо и шумно желание и исках да го кажа на целия свят. Колкото повече го споделях, толкова повече растеше и растеше и растеше, докато един ден моето желание се сбъдна наистина.
Това бях аз!
Извика радостно Мими.
Аз съм твоето сбъднато желание!
Да, каза с усмивка мама. Точно така, миличка. Ти си моето сбъднато желание.
Аз мисля, че тя просто обичала децата и един ден решила и тя да измисли желание за да си роди малко зайче. Да си играя, то да й помага с вечерята, да й помага в нещата, които са трудни, а тя ги разбира. И да ходи на училище и да изкарва добри оценки.
Аз мисля, че желанията се сбъдват. Защото се исках да имам котка. И един ден какво стана пред вратата ми? Котенце! Пред вратата ми!
Мисля, че желанията се сбъдват, защото когато ти наистина истински много искаш нещо, смислено говорим, понякога и не е смислен ден, но както и да е, когато много силно искаш нещо, то ти се случва все едно, някой ти го пуска и просто ти го подава. И аз мисля, че се сбъдват желанията.
Аз принцип не вярвам, че се сбъдват желанията, защото искам куче, ама няма куче пред вратата, както Ванка.
Ето и аз искам куче, обаче съм наясно, че това за животното е голямо мъчение да живее в апартамент.
Какво мислите за тази история?
Аз мисля, че тази история е много мила, смисъл звучи много мило и е много сладка, така да го наречем. Как майката иска свое малко зайче и тя получава малко зайче.
А знаете ли, че това зайче е осиновено?
Да. Знам го. Напълно го знам.
Не
може така със желание. Това го знам на 100%. И никой няма да... И никой няма
не, да аз не знаех, че това е осиновено зайче, но все пак тя си има зайче.
А какво значи да е осиновено зайче?
При децата, примерно, те са изоставени или майката и бащата са ги изоставили или са се развели или са починали и те ги нещо като приют и ако някой иска зайче, примерно, отива в този приют за зайчета и си избира зайче и си го взима.
Аз мисля, че има някакъв вариант. Аз обичам така на вариантите да го разделям. Първия вариант е тя да го е намерила самотно и да е решила да го приюти и да го отглежда. Втория вариант е в животинската природа отново да има някакви такива специални места, които те си определят за изоставени животинки, както в случая зайчета. Може и оттам тя да е отишла и да го е взела.
Аз мисля, когато тя е била малка, и просто не помни, нали, малките дечи се не помнят от когато са били бебета.
Помня, да си наясно.
И просто тя е забравила и във времето си е мислила, че тя е нейна майка.
Всъщност майката тук му признава като малко. Вие съгласни ли сте така? Като малко да се признава?
Не, не съм съгласна. Аз щях да заревя и да се накажа сама в ъгъла.
Ами, по-добре с тези неща да бъдат наясно от малки децата, защото аз и като порасна, ако нещо подобно се случи, аз ще се разрева, ще рева 3 години, до края на живота си ще рева, така че мене въобще не ме гледайте. Но според мен е правилно повод малки деца, защото няма да го разбере толкова на сериозно и няма да му се отрази много сериозно.
Но все пак като големи е по-лесно да си го разбереш, да си го усетиш, да кажеш добре, а не да я разпитваш майката 5 часа.
Аз бих така бих направила.
Мисля, че трябва да кажеш на детето, че си го установил, а то не помни, да. Защото то, нали, е по-чувствително.
Аз винаги съм чувствителна.
Това съм, много съм чувствителна.
Ти казваш голяма, не е ясно дали ще си чувствителна, да говори глупости.
Аз съм на първо място чувствителен.
Не бях такава, чихо, изказвам се, така.
А вие имате ли приятели осиновени деца и бихте ли имали?
Не. Ами аз нямам. Но дори да имах, бих се радвал, защото тези деца имат нужда от приятели и трябва да им се подаде ръка, защото те са в трудна ситуация.
Ако имам приятел или приятелка, която е осиновена, няма да я избягвам и ще съм и приятелка, защото тя иначе ще се чувства сама, няма да ѝ е приятно при такива ситуации и просто няма да се чувства добре.
Аз ще съм приятел с него, ама аз не бих се заинтересувала какви са му родителите.
Нати, нашите герои в четене с разбиране днес, нали, бяха зайци?
Да, така беше.
А знаеш ли, че Испания означава земята на зайците? Името на Испания има римски произход. Испания произлиза от римското име Хиспания. Изкривената версия на Испания, която е картагенската дума, означаваща земята на зайците.
Еха, колко интересно! Аз пък съм впечатлена, че градът в Испания, Мадрид, е домът на най-стария ресторант в света. Той е от 1725 година. И като стана дума за ресторанти...
Започваме да готвим, така ли?
Да! Еми, огладнях си сега, и като чуя ресторант.
Добре, хубаво. Сега слушай внимателно, ще те изненадам. Ще си направим една испанска тортиля.
Звучи много вкусно.
И е доста засищащо. Ще има за всички в студиото. Така, трябват ни 600 грама картофи, една малка глава лук, студено пресован зехтин, 5 едри яйца и сол на вкус.
Значи първо обелете картофите, ги разрежете на 4 по дължина, след това ги накълцайте на тънки филийки.
Много-много тънки. Нарежете лука на полумесеци, първо на половина и после и него на тънки филийки. Посолете с малко сол и разбъркайте. Нати, обзалагам се, ти ще режеш лука, защото аз не искам да плача.
Да, аз нямам проблем с това. Рева си постоянно. Така, поемам лука. В дълбок тиган или тенджера сипете голямо количество студено пресован зехтин.
Сложете го на силен котлон и когато загрее мазнината, сипете картофите и лука. И мазнината трябва да е толкова много, че да покрива целия зеленчук.
Така, намалете котлона на 2 или 3 и захлупете с капак. От време на време разбърквайте.
Идеята е картофите да се варят в зехтина, а не да се пържат. Трябва да останат меки и така ги оставяме около 20 минутки.
Готовите картофи извадете внимателно, като отсеждате от мазнината.
През това време разбийте яйцата с малко сол и след това добавете картофите. Разбъркайте добре и сипете в силно сгорещен средно дълбок тиган, в който сте сипали вече 2-3 лъжици от същия зехтин, който сте използвали преди това за картофите и лука.
Така, намалете котлона на трета степен. Необходимо е сместа да се пържи на умерена температура, за да не изгори отвън.
Разклащаме, леко разбъркваме, за да се изпържат яйцата равномерно и когато започнат да се сгъстяват много, спрете да ги бъркате, за да се слепят. Оформете тортилята.
Когато дойде време за обръщането, покрийте тигана с плоска чиния, капак или дъска, които да са с по-голям диаметър от него. Обърнете го в чинията и го върнете празен на котлона.
И внимателно приплъзнете тортилята в тигана, за да се изпържи от другата страна. И когато се изпържи, сервирайте я още топла.
В Испания се консумира много често като пълнеж за сандвич, така че може да си взема една питка сега и
може
да си го направя на сандвич.
Разрешавам.
Сергей Вардаварянка, искаш ли ти сандвич, още една питка да взема? Добре. Анджи, ти искаш ли хляб?
Не, аз без хляб ще си го ям, така ми е чудесно. Значи, добър апетит!
Хубава събота, скъпи деца! До утре!